naiste jutud .
tere , armsad kuulajad , oleme taas naiste juttude saates ja sedapuhku on siin koolihirmust rääkimas ühe suure linna kooli õppejuht Karin Lukk ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Anne Vahtramäe . Kool on küll peale hakanud , aga koolihirm on teema , millest võiks rääkida vist aastaringselt . mis asi see on ?
Tere , kallid kuulajad , ka minu poolt . Täna tõesti räägime koolihirmudest ja koolihirm on tihtipeale selline nähtus , mida võib-olla ei oskagi õigel ajal ära tunda ja ei oska ka õigesti käituda . Sellepärast tahaks sellele pisut enam tähelepanu juhtida . Mis see koolihirm võib siis olla ? Koolihirmu on väga erinevat vormi . Esimene kindlasti on see , kui me juba kooli läheme ja teatud määral see koolihirm võib välja kasvada sellest toredast kooliärevusest , kui väike laps astub esimesel päeval üle koolilävi , siis kindlasti ei aima keegi , et sellest võiks ka midagi negatiivset tulla , aga vahetevahel see sinna ikkagi jõuab . Samamoodi on koolis omaette hirmud siis , kui laps kasvab suuremaks , on omamoodi hirmud algklassides , teistsugused hirmud on siis , kui laps jõuab teismeikka ja hoopis teistmoodi hirmud on siis , kui koolilaps on jõudnud gümnaasiumikka . Täna tahaks teiega natukene vaadata , kuidas neid hirmusid ära tunda , mis neid tekitab , mis neid põhjustab ja mida siis ka teha , et last aidata nendes hirmudes .
Mulle tundub , et hirmud ei ole nüüd laste küsimus . Kui me räägime koolihirmust , siis mina vähemalt lapsevanemana tean , et koolihirm võib olla enne veel , kui seda kooli ärevuses kooli minejat vaadata , puudutab hoopis lapsevanemaid . Mina mäletan küll seda tunnet , et kõik muutub , kõik läheb teistsuguseks . Päevas on terve pikk aeg , kus laps on silma alt ära , ma ei tea üldse , mis toimub ja kuidas ta toime tuleb ja kuidas ta hakkama saab ja mida ta tunneb ja üldse kuidagi selline abitu tunne tuleb . Et see vist ei ole ainult laste küsimus , see on vist lapsevanemate küsimus eeskätt , vähemalt koolimineja puhul .
Koolimineja puhul kindlasti ja tegelikult natukene hiljem ka on lapsevanemal väga suur roll selles , kuidas laps koolis hakkama saab ja kas see koolihirm tekib või ei teki . aga nüüd see väike kooli minev laps ja tema vanemad , siis tihtipeale see koolihirm on just nimelt kandunud üle lapsevanematelt ja tegelikult on see ju täiesti loomulik , et lapsevanem , kes enne on noh , nii-öelda omanud kontrolli lapse kogu elu üle , ta vähemasti teab , kus laps on , ta on hoolitsenud tema eest ja tegelikult väga paljud otsused on ju teinud lapsevanem lapse eest , siis esimesse klassi minnes aktusel tihtipeale märkab just vanemaid , kellel on silmis pisar ja kes hea meelega oma võsukest käest ära ei annaks . Lapsed seevastu on elevil , tahavad kooli tulla , nad tunnevad ennast hästi . aga mis võib siis selle hirmu põhjustada ? Ühest küljest kindlasti ma arvan , et te olete kõik kuulnud neid toredaid tädisid , onusid , kes enne kooli minekut lapsele ütlevad , oh sa , nüüd sul hakkab see orjus pihta . see on nüüd see kõige esimene asi , millega võib-olla laps ei mõista , et mis asi see on , et võib-olla ta isegi ei tea , mis on selle sõna orjus tähendus , aga see hääletoon , millega seda öeldakse .
ja see ohe , mis sinna juurde
käib . see laps taipab , et see on midagi väga kohutavat . ja tegelikult , mis siin praegu siis tekitatakse , on see , et pisikene laps , kes tegelikult tahab kooli minna , see on iga kooliküpse lapse tunnus , et ta tahab kooli minna . ja tema jaoks tekib nüüd vastuolu ja segadus sellest , et temal nii olulistelt täiskasvanutelt tuleb täiesti vastupidine signaal . et öeldakse , et see on midagi rasket , see on midagi sellist , kuhu võib-olla hea meelega minna ei tahetaks , aga siin on nüüd kindlasti see , et see õhkkond ja need sõnumid , mis lapsele enne kooli lähevad , peavad kindlasti olema positiivsed . et see on nagu üks asi , mis seda hirmu vähendada annab .
no ma arvan , et üsna suurt rolli mängib selles ka lapse ja vanema omavaheline suhtlemine ja selle informatsiooni vahetamine , mitte lihtsalt ainult ühesuunaliselt seda negatiivset jagada , vaid et kuulaks ära ka lapse arvamused ja soovid ja võib-olla ka need niisugused kõhkluse kohad , et mismoodi temale see asi tundub . samas mulle tundub , et kui laps on kooliks valmis , siis võib ta mõnikord ka oma kallile lapsevanemale justkui mõistuse pähe panna . Üks minu lastest , minnes kooli ja kuuldes kodus oma isa ohkavat , et hakkab peale . vaatas teda hästi pika pilguga ja üsna rõõmsameelselt kommenteeris. Oh, ei ole hullu, sa elasid selle üle, küll elan mina ka. Ja see tõi nagu lapsevanema kahe jalaga maa peale, et tegelikult laps vaatab asja hoopis teise pilguga, mitte väga palju koolis läbi elanud, kogenud ja võib-olla ka niisuguste negatiivsete emotsioonide taustalt lähtuva täiskasvanu pilguga.
Lapse kuulamine on tegelikult mitte ainult kooli hirmu vältimise koha pealt, vaid üldse tema toimetuleku toetamise koha pealt äärmiselt oluline ja see laste kuulamine kipub olema just see, mida on liiga vähe kooliminevall lapsel. Üks asja on muidugi see, et last tuleb kuulata, aga teine asja on, et teda tuleb ka osata kuulata, sest tihti peale laps ei räägi asjadest otse. Ta ei pruugi öelda, et tal on hirm kooli minna või et ta kardab õpetajaga rääkida, sest väike laps ei oska veel sõnastada oma tundeid. Tal on lihtsalt ebamugav tunne ja see võib väljendada hoopis milleski muus, kas või selles, et ta muutub enne kooliminekut trotslikuks või on mingid muud sellised muutused, mis tegelikult tavapäraselt tema juures ei ole. Ja siis peaks lapsevanem olema küll tähelepanelikum ja lapsevanem võiks olla see, kes istub maha ja hakkab lapsega rääkima. See tuleb lapse seest välja, et tal on hirm. Ja kui lapsevanem teda toetab ja temaga vestleb, siis kindlasti see hirm väheneb. Sinu enda lapse näide oli ka sellest, et ta sai isaga rääkida sellest, eks. Ja see oli kindlasti ka see, mis tema hirmu maha võttis ja tõesti ka nii-öelda siis isale natukene sellist märku andis. Aga seda me oleme, ütleme, kooli poole pealt näinud palju, et lapsevanemad ei ole lapsega rääkinud. Ma tooksin ka ühe sellise vahva näite ühelt esimese klassi lapselt, mis ei olnud küll nüüd selle aastal, oli mõned aastad tagasi. Kui tuli kooli üks väga tubli laps, oskas ta ilusasti arvutada, oskas ta ilusasti kirjutada, ja läks mööda umbes nädal aega, ta oli väga eeskujulik laps koolis ja siis ühel päeval keset päeva pakkis tema oma koolikoti kokku, võttis selle selga, ütles, täna on teiega oli väga tore, aga nüüd mina lähen koju. Probleem oli selles, et vanemad polnud talle üldse seletanud, et koolis tuleb pikemalt käia kui nädal aega. Tema oli aru saanud, vanemad olid väga positiivselt rääkinud, et kooli tuleb minna ja nüüd sa hakkad õppima, aga laps sai aru, et ta võib seal käia täpselt nii palju, kui tema ise tahab. Ja nii ta ütleski, et teiega oli nädal aega väga tore, tänas väga viisakalt, aga leidis, et nüüd ta tahaks ära koju.
See on selline pipilik kooli mõistmine, et koolis tuleb natukene käia selleks, et saada jõulukinke ja saada vaheaega. Et see oleks nagu hoopis mingisugune ajaveetmise koht. Sa ütlesid enne, et erinevas seas lastel või erineva klassi lastel on need hirmud hoopis erinevatest asjadest põhjustatud. Kui me võtame selle, kes esimese klassi läheb, siis tegelikult vist kõige suurem hirmude põhjus on see teadmatus ja uus keskkond, mis kaasa tuleb. Absoluutselt kõik selle lapse elus muutub päeva pealt. Ja, inimesed, koht, päevarežiim, dissipliin, emast, isast või senistest tuttavatest eemalolek. See muutus on niivõrd pöördeline isegi nende jaoks, kes on varem lasteaias käinud, et see nõuab eraldi tähelepanu ja eraldi lähenemist.
Jah, ütleme, algklassides on tegelikult võiks öelda, et need hirmud tulevad absoluutselt kõikidel ülemineku perioodidel. Kooli astumine on üks neist, siis algklassidest, ütleme siis ainesüsteemile üleminek oleneb, kus koolis, mis klassis see toimub, samamoodi põhikooli lõpgümnaasiumi algus, et tegelikult kõik need on sellised kriitilised perioodid, kus tuleb lapsevanemal väga teravalt jälgida lapse käitumist ja seda, kuidas tal koolis läheb. Aga kooli mineval lapsel on tõesti ilmselt see kõige suurem muutus. Ja tihti peale vanemad arvavad, et kui laps on käinud lasteaias, et siis on tõesti neil see asi kergem, aga tegelikult on see ikkagi hoopis teistmoodi. Lasteaias on rohkem mängu, rohkem sellist mõnusat ja kerget olemist ja tegelikult öeldakse, et ja ma olen ise seda ka märganud, et kõige suurem nii-öelda oht kooli hirmu tekkeks on lastel, kellelt seda kõige vähem arvatakse. Need on need lapsed, kes väga aktiivselt tahavad kooli minna, kes on eriti elevil ja kes on sellised positiivsed edasipürgijad ja ka vanemas kooliastmes öeldakse, et just sellised, noh, ütleme positiivselt auahned lapsed, kes on edasipürgijad, on kooli hirmule kõige altimad. Sellepärast, et nemad nõuavad endalt palju, nad eeldavad teistelt palju ja nendel võib olla see, et kuna latt on nii kõrgele seatud ja kui miski ebaõnnestub, siis sellest võib tekkida kohe tagasilöök. Aga esimeses klassis on tõesti, ütleme, laps peab õppima iseseisvumist ja ta peab hakkama vastu võtma otsuseid, mida ta siiani ei ole kunagi teinud. Näiteks kui noh, see on kõikide kogu algklassi vältel, et laps tuleb hommikul kooli, võibolla on vanem selleks ajaks juba tööle läinud, laps peab mõtlema ise, mida ma täna söön, kas ma üldse söön, ema on küll pannud pudru valmis, kas ma seda ikka söön, see on juba otsus, ta peab selle ise tegema. Edasi on see, et mis kell ma kodust välja lähen, et kooli õigeks ajaks jõuda. Tal on öeldud kellaaeg, aga otsuse, kas ta sel kell välja läheb, teeb ta jälle ise. Koolist koju tuleks samamoodi, kas ma tulen otse või ma lähen kuskilt läbi. Korraga on sellel väiksel lapsel nii suur koorem ja ta peab hakkama ise endaga hakkama saama, et selles mõttes on küll, et esimene klass, kui vähegi võimalik, võiks vanemate poolt olla tugi. Kas või see, et võetakse ära talt see otsus, et mis kell kooli minna, et vanem viib ja vanem toob lapse kooli. Või kui see ei ole vanem, siis vanaema või peretuttav või õdevend, et see aitaks selle väikese lapse koormat pisut kergendada.
Mm-hmm. Teine asi jooksis sul juba jutust läbi, siit oli see saavutuse vajadus. See, et nagu eeldatakse, et kui ma lähen kooli, et siis mul kõik asjad sujuvad kohe super hästi. Ja loomulikult vanemad on ka ootusärevad. Minu laps läheb kooli, loomulikult on ta seal tubli, loomulikult ta saab ainult häid hinnanguid. Ühest küljest on see väga hea, et esimeses klassis hindeid, kui selliselt ei panda. Aga hinnangud saadakse ju ikka. See, et kas minu tööga ollakse rahul või mitte. Ja tekib võib-olla esimest korda elus niisugune tõsine võrdlusmoment. Kes olen mina kogu selles komplektis? Kuhu ma paigutun? Kas ma olen see, kes saab alati kiita, või ma olen see, kellele tehakse märkusi, või ma olen see, kellest, kes jääb nagu täiesti tähelepanuta, kes jääb kõrvale. Tegelikult see on see koht, kus inimene hakkab võib-olla esimest korda elus tajuma, et ta peab hakkama ennast tõestama ja püüd saavutada seda tunnustust ja parimaid hinded võib mõnikord viia päris tõsiste probleemideni.
Kõik see, mida sa kirjeldasid, on võetud kenasti kokku alati ühe sõnaga. Koolis tekib võistlusmoment, mida lapsel elus varem ilmselt on suhteliselt vähe. Ja tõepoolest on see, et kuna siin teevad kõik ühte sama tegevust, siis lapsel on see võrdlusmoment teistega ja tõesti, kui esimeses klassis isegi hinded ei panda, siis ta näeb, kas tema tegi ülesande paremini kui tema pinginaaber või kas tema joonistus on ilusam kui teistel. Ja teiseks on veel ka see, et kuigi hinded ei panda, siis tegelikult mingid hinnangud on ju alati kas või sõnalised, kui õpetaja kirjutab päevikusse, üks laps saab kiituse, aga teine laps sel päeval kiitust ei saa. Ja see on nüüd esimene selline juba ka ohuallikas ja märk, et sellest võib tekkida hirm, et ma ei taha enam kooli minna, sest mina olen 3 nädalat koolis käinud ja pole ühtegi kiitust saanud. Et selles mõttes see on kindlasti selline, kus on vaja lapsele selgitada, et saavutused ei ole kõige olulisemad, vaid koolis käimine ise kui selline ja õppimine on olulised. Seda ei saa teha sõnadega, see peab tulema ka vanemate poolt ja see peab olema kogu hoiaku küsimus ja vanemad ei tohiks küsida lapsekest ainult, kuidas sul täna läks, kas sa hindeid said, kas sa kiitus said, vaid seda, et mis te täna tegite, mis sa täna õppisid, palju sa nüüd targemaks said või mis olid need huvitavad asjad sinu tänases päevas.
Nüüd sa ärvitasid üles sellise teema, mis vajaks vist päris oma ette puudutamist. Mulle tundub, et laps kannab edasi neid väärtusi, mis on vanemate südames ja mõttemaailmas.
Naiste jutud.
Naiste jutude saates on täna Karin Lukk ja Anne Vahtrame. Ja jutte ei pooleli väärtushinnangute juurde. Ehk siis, et meie lapsed kannavad meie arusaamu ka koolist. Ja see võib olla mõnikord üsna raske taak just sellepärast, et kogu selle kooli hirmu tagamad peituvadki tegelikult kodus ja meie hoiakutes. Mulle tundub, et kristliku pere lapsel võiks siin olla natukene eeliseid. Kuidas sulle tundub?
Eeliseid kindlasti selles suhtes, et kristlastena räägitakse meile ja võib-olla me ise ka rohkem väärtustame pere. Sest Jumal on annud meile nii-öelda ka kohustuse hoolitseda oma laste eest ja kasvatada nendest sellised inimesed, kellel oleks elus muud väärtused kui vaid need, mis praegu võib-olla ühiskonnas valdavad on raha ja edasijõudmine ja karjäär ja positsioon. Et kuna rõhuasetused on mujal, siis kristlastena ilmselt võiks olla kergem ja sageli ka kindlasti on, kuid teisest küljest võib-olla kuna me ise püüame alati nii-öelda paremuse ja täiuslikkuse poole, võibolla me eeldame ka oma lastelt sageli rohkem, kui nad tegelikult anda suudavad ja anda oskavad. Et kui me täna räägime koolihirmudest, siis tihti peale võib ka täiesti positiivne püüdlus tuua mõnikord negatiivseid tagajärgi kaasa ja tihti peale ka vanemad, kui nad ei tea, kuidas seda väikest last tegelikult suunama peaks, siis võivad head asjad mõnikord halvaks pöörduda, mitte et nendel ka halvad kavatsused oleks olnud. Ja üks see sama, et kui last ikkagi julgustada kogu aeg, et võt, tee nüüd see asi paremini ära ja püüa seda uuesti teha ja võt, siin läks sul võibolla kehvasti, et kirjuta see ülesanne ümber. Ei saa öelda, et see oleks vale tegevus, see ongi õige tegevus, aga siin on nüüd hästi oluline, et võibolla ka oma last tunda ja teada, kui palju talle võib selliseid nii-öelda väikeseid ümberkorraldusi ja parandusi ette anda, sest mõnikord juhtub, et see tekitab lapses selle tunde, et ta ei saa asjadega hakkama ja et tulemus on olulisem kui protsess ise.
See sõnum on nagu kahesuunaline. Ühest küljest kristlasena me teame, et keegi ei ole inimestest perfektne, täiguslik. Me teame, et me ei ole seda ise ja me tegelikult peaksime lubama ka lastel mitte olla see kõige-kõige igas valdkonnas. Aga teisest küljest ma arvan, et kõlab üsna koduselt see tunne, et kuidas sa küll niisugused hinded saad, et mida teised sinust kui kristlasest mõtlevad või et ise käid veel kirikus. Et siin tekib nagu lisa koorem, et laps vastutab õpetaja ees, vanemate ees ja veel jumala ees ka sellepärast, et ta ei teinud seda asja nii maksimaalse hinde peale, kui võibolla kõik ootasid. Et võibolla see on see koht, kus kristlasest lapsevanem peaks väga tõsiselt mõtlema ja kaaluma neid kaalude tasakaalusid. Et ühest küljest püüd paremuse poole ja püüd olla eeskujulik on hea, aga teisest küljest me ei saa kõiki asju teha maksimaalselt hästi ja me ei saa olla kõiges kõige tublimad. Et kindlasti on kõikidel lastel tugevaid külgi ja on ka neid, mis võibolla ei ole nii tugevad. See tuleb lihtsalt aksepteerida.
Kindlasti ja tegelikult sellel teemal, mis sina praegu puudutasid, on minu arvates väga ilus kristlik reegel juures, et eelkõige eeldab see seda, et vanemad ise elavad selle põhimõtte järgi, kui nad seda lapsele ütlevad, et kõik ei saa olla täiuslikud. See tähendab seda, et ka vanem ise on valmis tunnistama oma eksimusi. Sest lapsele võib küll öelda, et sa ei peagi olema täiuslik ja sa ei pea kõike tegema kõige paremini.
Aga ise pidavad päeviku ära, mis neil kunagi on olnud.
Just, et aga kui lapsevanem ise kas või igapäeva elus ei ütle lapsele, et anna andeks, ma eksisin, ma tegin midagi valesti, siis tegelikult jääb lapsele mulje, et vanemad ju ei eksi kunagi. Nemad ei tee midagi valesti. Kuidas temale öeldakse, et siis tema võib? Et selles mõttes siin on tõesti, ütleme, selline kõige olulisem tõde, et ela selle järgi, mida sa õpetad. Ja selles mõttes vanemad võiksid endale võtta selle julguse, et lapsega sel teemal rääkida ja ka siis tõesti vabandada või näidata, et nemad ka eksivad. Ja see on tõesti täiesti normaalne, et kõik ei saagi minna hästi. Aga muidugi ainult selle peale rõhuda ka ei saa. Kindlasti oleks vaja siis tuua ikkagi lapsesse välja, et ka edasi tuleb pürgida ja siin aitaks kõige paremini, kui otsitaks välja see asi, mis lapsel hästi välja tuleb. Ja võibolla toetada seda ja julgustada ja kiita teda selle eest, sest kui lapsele öelda, et ei ole tähtis, et kuidas sa teed, siis tegelikult võib tulla see käega löömise moment sinna juurde, et mis ma siis üldse pingutan.
Võibolla see suhtumine peaks siis olema nii, et kui sina pingutad, kui on näha, et sa teed tööd, siis on see tulemus igal juhul hea. Aga kui sa ei pinguta, siis loomulikult ka tulemust ei ole. Et see omapoolne panus ja siit tuleb võibolla välja ka see, et võrrelda ei ole vaja teistega, võrrelda on vaja ise endaga. Minu eelmiste tulemustega, minu eelmiste oskuste, teadmiste ja saavutustega. Kui ma proovin ennast mingisuguses klassigradatsioonis paika panna, võibolla ma ei ole seal tipus, üldse mitte. Aga kui ma vaatan seda, et selles samas aines sain ma enne üsna nirusid hindeid ja nüüd on need hinded kõvasti paremaks läinud, siis mina olen teinud suure hüppe.
Jah. Tegelikult on niimoodi, et igal asjal on kaks külge ja iga asi mõjutab üksteist ka kahte pidi, et kui me praegu räägime sellest, kuidas kristlik vanem peaks käituma nii, et oma last aidata, siis tegelikult kui me õpetame lapsele seda, et ennast tuleb võrrelda ise endaga ja et me keegi ei saa olla täiuslik, kuid me saame anda endast parima ja teha kõike paremini, siis tegelikult me õpetame lapsele väga suurt kristliku põhimõtet. Sest täpselt sellisena vaatab ka Jumal meid, ta ei nõua, et me oleksime kellegi teisega võrreldes paremad kristlased, aga ta ootab, et me oleks ise endaga võrreldes paremad kristlased, kui me olime mõni aeg tagasi. Et selliselt ongi, et lapsele kristlike põhimõtteid Mina ütlen kunagi, et õpetada ei ole võimalik, küll aga on võimalik tal aidata neid avastada elus ja näha ja läbi nende teiste tegevuste, mis ta elus teeb, et nii-öelda moraali lugemine on tavaliselt see, mille järgi lapsed võib-olla päris hästi ei õpi, nad küll teavad, et see on niimoodi, aga õppimine tähendab, et miski on ise endale selgeks mõeldud ja ise enda sisse võetud, et selline asi, kui õpetada, et koolis kõik ei pea olema täiuslik ja just nimelt, et sina arened ise enda tasemelt järgmisele tasemele, siis täpselt samuti on ka kristlasena. Sul on üks kristlase tase ja siit edasi saad sa minna ainult ise endat ka võrreldes kõrgemale, mitte kellegi teise.
Kas võib olla nii, et kristlikust perest pärit lapsel on üks lisa koolihirmu põhjus juures, sest ta on tegelikult teistsugune? Ja lastekeskkonnas on üsna oluline see, et ma sarnaneksin selle seltskonnaga, kuhu ma kuulun. Ja nüüd järsku tuleb keegi ja ütleb, et aga mina lähen kirikusse. Või et meil piiblitunnis räägiti. Või et minu pühapäevakooli õpetaja ütles. Või et minu isa on kirikuõpetaja, pastor. Et siin on tegelikult niisugune koht, mis võib tuua kaasa endaga päris palju suhtlemisprobleeme. Seal samas klassis ja ühtlasi siis ka lisastressi ja koolihirmu.
Kristlase lapse jaoks on meie koolis raske ja ma absoluutselt hindan ja austan kõiki neid lapsi, kes on suutnud käia nii-öelda läbi selle koolitee ja jääda endale kindlaks, aga tõesti ma ütlen, et nemad on lapsed, kes võib-olla rohkem vajavad oma peretuge kui üldse keegi teine, sest nendel on see lisaraskus. Kindlasti on vanematel palju asju, kuidas seda asja lapse jaoks kergemaks teha. Üks nendest on see, et lapsevanem ise teavitab ka õpetajat, kui on erisusi, miks ta teistega koos ei tee asju nii nagu teised teevad, sest väike laps enda eest rääkida täiskasvanud võõrale inimesele, kes algul on tale kindlasti võõras, on see väga raske. Teisest küljest, see on nüüd puhtalt minu enda tähelepanek, aga kristlikul lapsel on kergem, kui ta alustab kooli koos teistega esimesest klassist ja käib sealt edasi lõpuni välja. Sest tulla sellesse süsteemi vahepealt on väga raske isegi mitte kristlasest lapse jaoks, rääkimata kristlase jaoks. Et selles mõttes, kui lapsevanem mõtleb oma lapse koolivalikule, siis kindlasti mõelgu ta selliselt, et ta käiks vähemasti põhikooli seal ära. Gümnaasium on alati teine selles mõttes, et gümnaasiumisse tulevadki lapsed erinevatest piirkondadest. Aga põhikooli võiks laps käia esimesest klassist peale, sest siis ta on oma. Ta on küll väikeste veidrustega, aga ta on ikkagi oma. Ja teda kindlasti aksepteeritakse rohkem kui see, kui näiteks mõnikord mõned vanemad toovad oma lapse kas viiendasse klassi uude kooli. See on teismelise hea algus, see on ühest kooliastmest teise minek, see on mitu stressifaktorit korraga ja panna see kristlasest väikese lapse õlule on liiga suur koorem. Et selles mõttes kindlasti on vanematel eeltöö teha, et oma last aidata kristlasena koolis ka edasi käia.
Mulle tundub, et väga suurt rolli mängib ka lapse küpsus või valmis olek üldse kooli minna. Mulle tundub, et mõnikord on see nagu lapsevanemate küsimus, et laps peab selles vanuses kooli minema. Ja et just kui ta läheks aasta hiljem, oleks midagi katastroofilist lahti. Tegelikult on ikkagi laps see ja tema valmis oleks see, mis määrab ära selle, kas ta on kooliks valmis või mitte. Ja tundub, et ka kristlasest laps, kui ta on valmis kooliks, siis suudab ka oma põhimõtteid selgitada ja enda eest paremini seista, kui siis, kui ta ei ole veel kooliküps. Et see ei ole mitte ainult need füsioloogilised näitajad, et kas käsi ulatub kõrvani ja kas ta saab teatud harjutusi teha ja
kas hambad
on vahetunud just nimelt, vaid et see on tegelikult palju suurem, see on tegelikult psühholoogiline küpsus, et kas ma olen sotsiaalselt ja psühholoogiliselt valmis minema keskkonda, kus ma nüüd vastutan tegelikult ise.
Sotsiaalne küpsus on see valdkond, millele võib-olla ei pööratagi tähelepanu. Eriti tänapäeval, kus meil on esimesse klassi, on katsed ja esimesse klassi tahetakse saada eliitkooli, siis rõhutakse millele? Rõhutakse kirjutama õppimisele, lugema õppimisele, arvutamise oskusele, aga tegelikult jäetakse tähelepanuta see, et last tuleb õpetada suhtlema grupis, tegema teistega koostööd, siis kindlasti sotsiaalse oskuse koha pealt oleks vajalik see, kui laps oskab nii-öelda ka ise oma mõtteid väljendada ja tal oleks see julgus väljendada, sest see on üks, mida võib-olla kristlasest lapsele peaks õpetama. Et võib-olla ka näiteks kas või kirikus, kui on laste tunnid, arutada lastega seda ja võtta mingi teema, kus iga laps väljendab oma oma arvamust ja näidata seda, et need arvamused on õiged, et nad ei kardaks neid välja öelda, sest see annab ka selle kindluse ja toe, et kui ta läheb kooli, siis tal on julgus oma nii-öelda tõekspidamisi välja öelda.
Ja kindlasti ka seda, et võib-olla teissuguseid arvamusi ja ma ei pea nende arvamustega kaklema, ma ei pea nendega vastuollu minema, vaid ma pean aktsepteerima seda, et minu seisukoht on selline, sinu oma on selline ja sinna see võib ka jääda. Ja tegelikult vahel tundub, et lapsevanematel on selline tunne, et kui ma saadan taga natukene nii-öelda mitte valmina kooli, küll ta kohaneb. Elu näitab seda, et jõudes vanematesse klassidesse, see erisus, see kõrvalejäätus või tõrjutus, mis on tekkinud alguses, see ei vähene. Väga sageli see hoopis süveneb. See tähendab seda, et me ei saagi sotsiaalsest küpsusest tagasi tõmmata või järele tõmmata teistele, kui mulle ei anta võimalust teistega suhtlemiseks. Mind nagu mitte valmis puuvilja lükatakse natukene kõrvale aega ootama, aga paraku siis, kui mina võib-olla olen nii küps, nagu nemad on täna, on nemad juba hoopis kuskil edasi liikunud ja ma jälle ei sobi sellesse seltskonda.
Naiste jutud.
Stuudios on Karin Rukk ja Anne Vahtramäe ja jutuks on koolihirm. Oleme nüüd rääkinud päris palju sellest, mis asi see koolihirm on ja mis võivad olla selle põhjused ja päris kindlasti ei ole me kõiki neid jõudnud puudutada, sest nii nagu juba jutuks oli, erinevas kooliastmes on hirmu põhjused erinevad, küll alguses toetudes oma lähedaste kogemustele, hiljem võib-olla hoopis ise enda kogemused, negatiivsed õpi tulemused ja mitte rahulolu ise ja kodupoolt ja koolipoolt ja pluss veel need puht füsioloogilised muutused, mis teismelise heas kogu maailma pea peale pööravad, nii et põhjused ei ole väga palju. Milles see väljendub? Mis on need asjad, millele peaks tähelepanu pöörama või mis oleks nagu märgid, et see laps vajab suuremat tähelepanu kui seni?
Esimesed märgid on kindlasti see, kui laps kurdab kõhuvalu põhjendamatult, kui laps kurdab peavalu põhjendamatult või kui laps lihtsalt ütleb, et tal on halb olla, aga lapsevanem ei avasta, et tal oleks palavikku või et tal oleks üldse mingit külmetushaiguse moodi haigust. Et need on nagu sellised esimesed märgid, mis tähendab seda, et laps muidugi võib haige olla, aga loomulikult tuleks nüüd maha istuda ja lapsega lihtsalt võib-olla natukene rohkem ja pikemalt vestelda. Need on nii-öelda need psühhosomaatilised haigused, millest võib-olla Anne oskab isegi rohkem rääkida. Aga need on need asjad ka tegelikult, mis koolis õpetajatele on märgid, et kui laps pidevalt tuleb ja ütleb, et tal kõht valutab või kooli arsti juurde läheb, siis täpselt samuti on need märgid lapsevanemale. Ja kui laps hommikul hakkab põhjendamatult tihti ütlema, et ma täna ei taha kooli minna. Need on sellised laused, mis võib-olla hommikurutus, kui endalgi on tööle kiire, lähevad ühest kõrvast sisse teisest välja.
Ja isegi ei taha minna.
Isegi ei taha tööle minna ja tihti peale võib-olla see isegi ärritab ja olete ikka kuulnud ju vastust või sellist vastust ise võib-olla tähelepand, kui endalgi ütled, et kuule tee nüüd ruttu, mul on kooli hilja nüüd või tööle hiljaks jääni ja sina pead ju kooli minema, mina käin tööl, sina pead käima koolis, see on sinu töö. Tihti peale sellised laused ikkagi vanemate suust lipsevad välja ja ega me võib-olla ei mõtle ja me ei taha lapsele kindlasti mitte halba, aga eks kõigil ole ju oma selles elurutus ja kiiruses ei ole alati sellist aega, et keskenduda lapsele. Siis tuleks aeg võtta kas või õhtul ja võib-olla kas või natukene mõelda läbi enne õhtupalve tegemist. Kui nagu nii lastakse silme eest kogu päev läbi, siis võib-olla, et oleks hea, kui mõtleks, et mis oli selle lapse lause taga, kui ta hommikul ütles, et ta ei taha tulla. Isegi siis, kui laps ütleb, et ta on unine. Mõnikord mõelda võib-olla, et ta võibki olla unine, aga tegelikult on unisus ka üks selline näitaja, et lapsega on midagi lahti, sest mis põhjustab koolihirmu, ei pruugi põhjustada mingi konkreetne asi, mingi konkreetne sündmus või vahejuhtum, mis seda muidugi võib teha, aga koolihirmu põhjustab ka stress, ehk siis see, kui lapsel liiga suur pinge, aga pinge tekib ka näiteks sellest, kui laps läheb liiga hilja magama. Temal jääb und väheks, siis tegelikult on niimoodi, et laps ei taju enam, et tal on seda stressi ja pinget kogunend ja ta tunneb ainult, et ta ei taha kooli minna. Ja tegelikult siit edasi võib see koolihirm veel kasvada, nii nagu kenasti enne Anne ütlesid, et asi võib võimenduda hoopis vanemates klassides ja hoopis rohkem, kui me nii-öelda ei ravi välja seda asja väiksemates klassides. Et selline režiim tuleb lapsele sisse harjutada, et kooli ajal tuleb piisavalt palju magada ja igaks asjaks on oma aeg, et poole öö ajal koduseid töid ei tehta ja nii edasi. No need on sellised üldised küsimused, aga kui veel tulla tagasi selle juurde, et milles koolihirm veel väljendub. Koolihirm võib väljenduda ka selles, kui te märkate, et teie lapsel ei ole ühtegi sõpra. Kui te ei kuule, et ta räägiks kellestki tihedamini või sagedamini kui teistest lastest või kui ta üldse koolist ei räägi, siis ka see on väga suur märk, et tegelikult võib midagi olla valesti.
Mulle tundub, et sa praegu jõudsid sinna selle asja alguse juurde tagasi, et väga sageli me hakkame kooli hirmu ja üldse kooliga seotud probleeme lapse elus märkama siis, kui me juba näemegi seda psühhosomaatilist reaktsiooni. Me võime teha palju uuringuid, me ei leia otseselt mingisugust kinnitust, aga tegelikult need peavalud, süda paha, kuni oksendamise, need kõhuvalud, need on väga reaalsed valud, need on tegelikud valud ja see on tegelikult märk sellest, et me oleme midagi juba maha jõudnud magada. See, kui ma ei taha minna, see, kui laps annab märku, et tal ei meeldi koolis käia, see, kui tekivad käitumises mingisugused muutused, need on need, mida peaks aegsasti tähele panema. Ja paraku me tormame hommikust õhtuni paraleelselt, aga üksteist nägemata. Nii et see mure tekib alles siis, kui on see asi jõudnud juba niisugusele füüsilisele valu paha olla tasemele. Võib-olla annaks midagi ära teha selles faasis, kui tõepoolest, kui me näeme, et lapsel ei ole sõpru, kui ta koolist ei räägi, kui ta väldib teemat, kui ta ütleb halbu repliike oma klassikaaslaste või õpetajate kohta. Need on nii pisikesed asjad või näiteks meeleolu muutus. Nii nagu hakkad koolist rääkima, tõmbub lapse endasse. Aga see eeldab seda, et ma istun taga kahekesi koos ja kõrvuti ja kõnelen sellest asjast. Et ma ise tunnen takkajärele. Minu lapsed on suured juba ja need koolihirmu teemad on võib-olla möödaniku jäänud. Aga mulle tundub, et asjade võti on tegelikult suhtlemises, koduses suhtlemises. Ja siis märgatakse need esimesi märke, kus võib-olla ainult väikesest abist piisab. Ja ei peaks jõudma sinna, et ma lähen lapsega arsti juurde, lasen analüüse teha ja siis arst ütleb, et kulla lapsevanem, teie lapsel on tõsine koolistress ja te olete midagi lootusetult hiljaks jätnud. Et need asjad, mis peaks olema märgatud palju varem, on maha magatud.
Ja märksõna suhtlemine, mis sa nii ilusasti välja tõid. Tegelikult on väga paljude asjade lahenduse võti on just nimelt suhtlemine. Ja selge on see, et lapsevanem üksinda ei suudagi midagi teha. Selles mõttes ma tahakski rõhutada, et tegelikult on aegalt hea ikkagi koolis käia ja ka õpetajaga vestelda. Sest palju näiteid on enda praktikaski tuua sellest, kuidas õpetaja märkas mingit muutust lapse käitumises. Sest õpetajad näevad mõnikord kahju küll, aga last võib-olla isegi pikemat aega perioodi päevas kui seda lapsevanemad.
Eriti algklassides,
aga ka hiljem. Et ise märkasin ühte last kunagi, kui mitte midagi erilist, aga seda, et ta tunni ajal päris mitu korda, nii-öelda tal õlg tõmbles või on siis märgata lastel mõnikord silmad hakkavad tõmblema. Tegelikult on see esimene signaal ja head õpetajad näevad need signaalid ära. Aga tihti peale õpetaja võib-olla ei oma seda julgust, et lapsevanemale just sellistest asjadest teatada, sest võidakse arvata, et selle taga on mõni haigus ja püütakse nagu eemale hoida. Et selles mõttes võis ka lapsevanemalt olla ikkagi julgust tulla ja koolis lihtsalt õpetajaga vestelda. Et niimoodi tulevad võib-olla mõned asjad välja enne seda faasi, kui me läheme arsti juurde, kes peab konstateerima, et nüüd on asi jõudnud nii kaugele, et lapsel on tõepoolest valud, sest ega see, kui laps ütleb, et tal kõht valutab, ei pruugi kunagi tähendada seda, et tal tõesti ta ei valuta, vaid kui lapsel on juba tõsine stress, siis ta seda valu tunnebki valuna.
See
ei ole välja mõeldud asi. Nii et selles mõttes ennetamiseks on kindlasti see suhtlemine, on nüüd see põhimärksõna ja kindlasti ei tasu nüüd lapsevanemal üksinda jätta ennast sinna poole. Et alati on teisi toetajaid ka. Ja kui lapsevanem näeb, et tal endal jõud üle ei käi, siis on abi võimalik saada ka mujalt. Õpetajad on üks osa, aga õpetajatel ei ole ka võib-olla kõiki oskusi, et juba nii-öelda kas väljakujunenud hirmuga või väljakujunenud stressiga toime tulla, et siin võib abiks tulla ka näiteks koolis psühholoog. Või kui laps kardab kooliga seotud psühholoogi juurde minna, siis alati on võimalus ka väljast poolt ja üldiselt on koolis alati õpetajad nii abivalmid, et aitavad leida ka head psühholoogi koolist väljapoole, sest tihti peale on olnud lapsi, keda ju suunatakse ja selles mõttes ei tasuks karta ka seda, et me tuleme sellest ajast, kus sõna psühholoog tähendas seda, et lapsel on midagi päris viga. Või psühiaatri juurde suunamist. Tegelikult tänapäeval võiks võtta endale ikka sellise hoiaku ja arvestada sellega, et psühholoog on ka rohkem aitaja rollis ja sinna ei suunata mitte lapsi, kellel on midagi viga või et nad on selles mõttes viga, et nad on nüüd teistest niivõrd erinevad ja nad ei kuulu enam võibolla sellesse standardisse, mida nimetatakse normaalseks. Tegelikult ei ole. Psühholoogi roll ja abi on vajalik just nimelt selleks, et see asi ei läheks suureks, vaid et seda annaks eelnevalt ikkagi pidurdada ja võibolla abi selles faasis, kus me saame sellest asjast kiiresti ja kergelt üle. Sest mõnikord on ju need hirmud tekkinud väga konkreetsest asjast. Tegelikult võivad olla need päris pisikesed asjad, võibolla üks õpetaja poolt öeldud lause, mida laps võibolla mõistis teisiti, mõni klassikaaslaste poolt öeldud vihje, või siis on olnud ju ka selliseid, kus suur kooli hirm tekib sellest, et laps on klassi ees vastama minnes lihtsalt kukkunud. Aga tema jaoks on see midagi niivõrd tugevat emotsiooni, mis tekitab hirmu ja ta ei taha enam minna, sest korra on kõik tema üle naernud. Sellistest hirmudest ülesaamiseks tegelikult vanematel võibolla ei olegi alati oskusi aidata lastel, et siin oleks psühholoogi abi kindlasti vältimatu, sest tegelikult ju hirmud tekivad enamasti sellest, et on mingisugune tugev negatiivne emotsioon või siis on pidev negatiivne emotsioon. Et see on see, mis hirmu tekitab ja hirmu põhjustab ja laps vaatab maailma emotsioonidega, aga laps tegelikult ju ei arutle ratsionaalselt selle üle, milline see maailm on. Ja kui me jõuame teismelise ikka, siis siin on võibolla üks näide, mida ma tahaksin kindlasti tuua, mida lapsevanemad teevad, mida ma võibolla ka kindlasti ise võin kunagi teha ilma, et ma selle peale mõtleks. Teismelise eas, noh, reeglina langeb õppeedukus või vähemasti, kui enne oli puht viieline, võib nüüd tulla neljad viied, lapsevanem näeb selles ohu märki ja mis lapsevanem teeb? Enamasti hakatakse lapsele rääkima, kui oluline on haridus. Sul seisavad ees põhikooli lõpueksamid. Sa pead need hästi sooritama, et saada gümnaasiumi. Kas sa oled mõelnud, kelleks sa tahad saada? Tegelikult on niimoodi, et teismeline ei saa sellest aru. Temal puudub elukogemus selle koha pealt, mis tähendab see, et haridus avab mulle uksed, et haridus aitab mul elus paremini hakkama saada. Temal see elukogemus puudub, mis on täiskasvanud inimesel. Ja teismeline võtab väga palju maailma just nimelt emotsioonide tasandil. Ja nüüd tekib tema jaoks segadus ja virvar. Sellepärast, et ühest küljest talle just kui surutakse tõesti peale seda, et ta peab mõtlema oma tulevikule, samas tema ei oska sellele mõelda. Ja kui see tekitab tema stressi, siis see võib viia ka kooli hirmuni või sellele. Tegelikult on see selle kooli hirmul väga konkreetne väljendaja. Selleks on nimelt ükskõik, sest mul täitsa suva, mis hindeid ma saan. Öeldakse, et see on üks kooli hirmu väljendaja teismelistel. Kui tal tekib ükskõiksus selles suhtes, mis hindeid ta saab või kuidas ta koolis õpib, siis tegelikult on põhjus hoopis milleski muus, tal ei ole ükskõik.
Nii samuti nagu agressiivsusel või käitumise muutustel või mingisugustel sellistel sõprade kaotustel, sõpradest järsul vahetamisel, et nendel kõigil võib olla tegelikult üks ja see sama taustsüsteem. Ma arvan, et me ei saa neid päris üheselt kokku panna, aga mulle tundub, et alati kui sellised järsud muutused tekivad, kas hoiakutes või suhetes, siis tasub lapsega rääkida ja uurida, mis seal taga on. Me oleme rääkinud natukene nüüd kogu selle põhjuste ja väljenduste rea juures ka neid asju, mida teha saaks, aga võtaks nad kokku. Ma saan aru, et kõige olulisem on tegelikult ennetamine ja et kooli minek ei alga mitte 1. septembril, siis kui esimese klassi minnakse, vaid kooli minek algab tegelikult vähemalt aasta otsa enne seda. Arutatakse, räägitakse, käiakse kooli tee läbi mitmeid kordi, saadakse oma esimese õpetajaga tuttavaks ja nii edasi. See on rõõmus kogemus, ma arvan, tegelikult kogu pere jaoks, kui selleks võetakse aega ja seda tehakse südame.
Tõesti, et selleks võetakse aega, et selle sama koolimineku juures, mida teha tuleks ja kuidas seda koolimineku hirmu ja kõike seda paanikat maha võtta, on vanematele hea soovitus, hakake teie kooli minema juba maikuust. See tähendab seda, et tegelikult lapsevanemal endal, nii nagu me oma jutuajamise alguseski rääkisime, tekib see endal selline väike hirm seda väikest last enda kätte vahelt ära lasta. Ja see hirm tekib nagu nii augustikuus, et võibolla siis need asjad osta kooli jaoks valmis juba pisut enne.
Ja, teades, ja, mida on vaja.
Teades, mida on vaja. No üldreeglina ikkagi kohtutakse oma klassijuhatajaga varem ja suurem osa koole on jõudnud sinna nii, et antakse lapsevanemale ette nimekiri, mida tuleb osta. Ja siis võibolla koos lapsega, kas juulikuus või siis augusti alguses, minna ja käia neid asju ostmas, valida need rahulikult välja, et ei jätaks neid asju viimase kahe nädala peale. Siis kui juba ise ollakse närvis ja mures, et kuidas see kõik sujuma hakkab, kuidas see kooliminek ja kuidas see koju tulek, et see on nagu esimene asi, et võtke aega.
Edasi teine märksõna. Räägi palju ja kuula palju ja märka. Märka mitte ainult seda, mis on sõnades, vaid seda, mis on sõnade taga. Mis on meeleoludes, hoiakutes, suhtumistes. Et need võiksid olla väga informatiivsed allikad ja sealt edasi reageeri kohe. Ei ole paremat asja kui see, kui me leiame probleemi juure kohe selle tekkimise juures ülesse. Hullem on see, kui sealt kasvab välja terve puu ja sellega toimetulek on raske nii lapsevanema jaoks, õpetaja jaoks, lapse jaoks eriti ja võib võtta mõnikord väga palju aega. Edasi, tulen tagasi just sinna abi otsimise koha peale. Jällegi, sa rõhutasid seda, et otsige abi õpetajalt ja otsige abi koolipsiholoogilt. Ma arvan, et see on võtme punkt. Mitte nii nagu sellel ajal, kui mina koolis käisin, et lapsevanem võis öelda, ma ei ole kordagi pidanud lapse pärast koolis käima, yes. Vaid nüüd peaks ütlema nii, et ma olen palju koolis käinud lapse pärast ja see on hea.
Seda kohe kindlasti. Ma siia tahaks võibolla väikese märksõnana juurde öelda, et esimene oli see, et me peaksime tõesti suhtlema lastega, teine, et me peaksime märkama ja kuulama ja rääkima lapsega ja aitama teda igapidi kaasa. Kindlasti siin oleks ka see, et tuleks lapsel aidata seda elu pisut kergemalt elada. Tehes tema eest võibolla toetades temal nende otsuste tegemist ja selle sama just esimese klassi lapse puhul, nii nagu me enne ka mainisime, et see kooli viimise, koolist ära toomise moment, et see võtab osa selle lapse koormast ära. Ja samamoodi vanematel lastel, et kui ikkagi märgatakse, et kristlasest laps ei too kunagi oma sõpru koju, või et ta ei taha oma vanemaid tutvustada sõpradega, ka siin on see, et vanemad saavad last aidata tehes ise esimese sammu ja küsides, et miks see nii on, et me tahaks sinu sõpradega tutvuda. Et siin võib olla taga ka see, et kristlasest laps tunneb, et need lapsed või tema sõbrad ei ole kristlasele kohased ja vanemad võib olla keelavad tal nendega suhtlemise. Kui lapsel juba on sõbrad, siis päris raudselt keelata nendega suhtlemist ei saa. Küll aga tuleks siis koos lapsega arutada, et millised on need omadused sõprade juures võibolla, mis aitaksid tal kristlasenaga kasvada ja mitte niivõrd siis tagurpidi käiku teha. Et selles mõttes, mida ma tahan rõhutada, on see, et täiskasvanu, kes oskab asju näha laiemalt, peaks mõnikord tegema esimesi samme ja mitte ootama seda, et laps ise nende juurde tuleb.
Üks minu tuttav inimene ütles seoses koolihirmuga väga, minu jaoks väga olulise lause, ära iialgi vastanda probleemide juures inimesi ja ka olukordi ja ka situatsioone. Ehk siis me võime mõnikord lapsevanemana nagu kanaema seista oma lapse eest ja öelda, et kõik on koolis rumalad. Või vastupidi, eeldades juba, et kool on haridusasutus, loomulikult on neil, ainult neil õigus ja lapseksi. Küsimus ei ole selles, kes on süüdi. Küsimus on suhtes. Ja see tähendab seda, et lapse kuuletes ükskõik, kas siis last eelistades koolile või kooli eelistades lapsele, me teeme igal juhul liiga. Siin tuleks püüda lahendus otsida, mitte leida süüdlasi. Ma tuleks nüüd kristlase juurde. Mis on need kristlase tugevuse lisavarud? Ma arvan, et palve.
Palve kindlasti.
Ja koolielu peaks olema palve teema igapäevaselt. Kui kool käib, siis see on see, milles ma elan. Ma kannan Jumal ette kogu oma elu, järelikult ma kannan sinna ka kooli probleemid ja ka mitte probleemid, et need ei tekiks. Kui on tekinud probleemid, siis räägin ma nendest ka oma loojaga. Ja seda saab teha koos perega. Seda ei pea laps üksi tegema. No nii, mine nüüd räägi Jumalale ära, mis sul mureks on. Sest vahel võib tõesti olla asja, mida perega võibolla ei jagatagi, aga ma arvan, et need kooliasjad ehk kuuluvad kogu pere probleemide ringi. Veel midagi?
Palve osas tahaks võibolla seda sama öelda, mida me enne ka rõhutasime, et selleks, et laps võibolla õpiks oma kooliasjade pärast palvetama, peab ta olema näinud ka seda, et vanemad palvetavad oma päeval toimunud asjade pärast. Ja see on ka selline õpetus, et tõesti mitte ei mõelda lihtsalt laiemalt ja üldisemalt, vaid just nimelt minnakse süvitsiga enda sisse Ja palvetamist peab ka õpetama. Jeesuski õpetas meile, kuidas palvetada. Ja samamoodi ka väike laps peab nägema, et tõesti vaadatakse enda sisse ja analüüsitakse seda päeva. Ja kui ta tõesti ei taha seda teha pereringis, siis selleks, et ta teeks seda oma ette, on võibolla ka pisut vaja seda eeskuju sinna juurde.
Ma arvan, et väga hea tunne, väga kindlustandev tunne on juba väikesest lapsest peale kogeda kogu aeg seda, et mina lapsena olen oma vanemate palves. Et ka siis, kui mul ei ole veel kooliprobleeme, ma tean, nad palvetavad minu pärast, minu eest. Ja ma tean, et see jätkub läbi kooliaja. Üks kõik, mis minuga toimub, minu vanemad palvetavad minu eest.
Ja ühe sellise mõtte tahaks öelda siia juurde, mida ma ise olen mõelnud, et tegelikult lapsevanemal on just kui nii-öelda võiks võrrelda Jeesuse vahemehe roll. Et tihti peale on ju asju, mida puhul meiegi tunneme, et võibolla, et me ei ole kõike hästi teinud või me tahaks midagi paremini teha, siis mõnikord on hea, kui keegi kostab meie eest või aitab meil neid asju lahendada ja et ei tekiks seda abituse tunnet. Siis lapsevanem tegelikult on just kui selline vahemees, kes lapse eest läheb kooli ja aitab ta neid asju lahendada või tõepoolest siis vestleb õpetajaga ja selgitab seda olukorda ja aitab tal elus edasi minna.
Või läheb Jumala ette.
Et see ongi sama nii, nagu ta läheks Jumala ette. Et selles mõttes, noh, et ka siin on see, et nii, et kuidas laps õpib ümbritseva elu kaudu nägema neid kristlike põhimõtteid.
Üks väike nipp võib olla veel päris pisikeste laste jaoks, algklassid. Päris palju tuge annab see, kui kuskil päeviku eesservas või mingisuguste kaante vahel on peidus mingi märk sellest, et head inglid on sinuga ja Jumal hoiab sind. See võib olla kleeps, see võib olla järjehoidja. See võib olla ei omagi niisugust suurt kristlikku sümboolikat seal peal. Aga see on see, mida on antud üle jutuga. See on sulle märgiks, kui sa kõhklema lööd, kui sa kartma lööd, et sinu eest hoolitsetakse. Ja meie kiriku väikesed lapsed on kooliaasta alguses üldiselt mingisuguse märgi endale saanud, mis ei kaalu midagi ja mis tegelikult ei maksagi midagi. Aga mille olemasolu võib olla mõnikord raskel hetkel hindamatu. Ma arvan, et koolihirm on midagi, mis võiks meie jututoas olla pikalt ja kaua. Aga kui te täna meiega kaasa mõtlesite, siis aitäh ja ehk saite mõne mõtte, mida kõrva taha panna. Stuudius olid Karin Lukk ja Anne Vahtrame. Kohtumiseni!
Naiste jutud.
Oh,
Yeah.